Valmieras vecākā. Nu, ja līdz šim mēs tā kā vienmēr manipulējām ar tekstu, domājams, ka Valmieras vecāptieka ir celta 1735. Gadā, nu tad tagad šis skaitlis faktiski ir apstiprināts.
Valmieras muzeja direktora Iveta Blūma stāst, ka tagad pēc veiktajiem izpētes darbiem Latvijas vēstures institūta dendroloģijas laboratorijā ir gūts apstiprinājums ēkas vecumam. Ēka atrodas tā sauktajā Livonijas pilsdrupu teritorijā, kur tagad noris būvdarbi, lai īstenot projektu par Valmieras pils kultūra vidas centra izbūvi, kur, protams, savu vietu būs arī šajā ēkai.
Valmieras vecās aptiekas stāsts vispār aizsākas pēc 1703. Gada, kad pēc Ziemeļa kara Valmieras pils teritorija tiek nodedzināta un pakāpeniski vairs pili un saimnieciskās ēkas, kas atradās priekšpilī, neatjauno. 1720. Gadā ir vēl viens ugunsgrēks, nu un tad faktiski sākas pakāpeniski gruntsgabalu pārdošana un ēku celtniecība Valmieras pils teritorijā.
Protams, laika gaitā vecās aptiekas ēka ir piedzīvojis dažādas pārbūves, tapuši arī piebūves un vairāk stāst muzeja vadītāja Iveta Blūma.
No sākuma vecā aptieka bija tikai šis viens centrālais korpus. Nu, un tad gadsimtu gaitā pakāpeniski ir izveidotas vairākas piebūves, tā sauktais Rozā namiņš ap 1829. Gadu, kur iespējams pēc tam vēlāk ir bijusi laboratorija, gatavotas zāles. Tad vēlāk jau zināms, ka līdz 1858. Gadam izveidota austrumu koka piebūve, kur, domājams, ir bijuši izveidoti dzīvokļi aptiekas darbiniekiem un arī pārējiem personālam. Vēl jāprecizē ir datumi par Ziemeļa rietrumu stūrī izveidoto ķieģeļu piebūvi. Protams, katra pārbūve, kas šeit ir bijusi, ir nesusi izmaiņas. Ja.
Tas, ka šī ir Valmieras vecākā ēka, protams, bija zināms. Tāpat kā arī tas, ka tā ir otra senākā aptieka Latvijā. Un aptieka tajā bijusi 210 gadus. Bet saistībā ar tagad atklāto Iveta Blūma gan precizē plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju, ka šī ēka varētu būt vecākā koka ēka Latvijas pilsētās. Tā gluži nav, jo gan Liepājā, Ventspilī un Kuldīgā ir senāks ēks. Šīs ēkas vēsturiskā vērtība ir tās īpašais arhaiskās būvniecības tips, kādā ēkas celts, domājams, vismaz no 16. Gadsimta, kā arī 18. Un iespējams vēl 19. Gadsimtā. Un ar ēkas būvniecības veidu vairāk iepazīstina Valmieras pilsētas pašvaldības būvinženieris Kaspars Kalniņš.
Noņemot divas kārtas atdars dēļas, mums atsedzās vēsturiskā guļbūve ar krustu pakšiem, kas ir tie savienojuma vietas raksturīgas. Nu, pilsētai tādas vairs nes neko redzējis. Arī tas, kas mums izpēta veids arhitektonisku māksliniecisku arī teica, ka tā ir vienīgā. Un tad ir tas interesantais iznājums, ka tie dziedru gali profilēti, kuri nebija īsti tā redzami, visi aizšūts ciet, nevarēja novērtēt, bet tagad kāds atzvaļā, tad ir redzams. Krāsa ir mainījusies tajā ēkai, viņa bijusi sarkana, tad viņa ir nokrāsot bijusi dzeltena, tad ir apšūta ar vieniem dēļiem, otriem dēļiem. Beigās viens pat nezinu, kāda viņa izskatījās, bet tagad redzams, kas īstais tonis.
Vēsturiska vērtība šajā ēkā ir arī Manteļs kurstens, kas tajā vēl ir saglabājies.
Mēs esam pie Manteļs kursteņa. Šis ir Manteļs kurstens, arī redz izstrādājums, kādreiz tāda bija turīgiem cilvēkiem. Kādreiz bija tā, ka Manteļs kursteni ieiet iekšā, varēja debesis redzēt, pacijot galvu augšā. Nu, tagad tur lejā ir iebūvēta vēl, un līdz ar to neredz tās debesis. Priekšā varēja cept un vārīt, viss dūma gāja augšā, un viss bija labi. Tā viņa ir mazera palikuši.
Tagad ēkā ir noteikts arī jaunatklātā kultūras piemnekļa status, un īstenojot projektu par Valmieras vēsturiskā centra attīstību, tiks domāts, kā saglabāt ēkas kultūrvēsturiskās vērtības.
Viņa nebija piemnekļa sarakstā valsts aizsargājumā. Viņa kādreiz esot bijusi senā apakaļ, bet droši vien dēļ tām pārbūvēm viņa bija izņemta. Bet tā ideja tāda, ka tagad viņa būs piemnekļa sarakstā atkal, un skatīsimies to ēku drusku savādāk.
Šobrīd tiek dokumentēts, ka tā ir vecākā Latvijas pilsētās arhaiskā būveidā zināmā celtā koka būve. Tad šobrīd var teikt, šīs projektā veicamās būvizmaiņas lielā mērā būs vērstas tieši uz autentiskuma saglabātības nodrošināšanu. Lai ēkā maksimāli tiktu saglabāts būvdetaļas, konstrukcijas, lai varbūt tiktu atjaunotas tās lietas, kas iepriekšējo gadsimtu pārbūvēs, tika veiktas un izdarītas citādāk, nekā tas bija ēkas sākotnējā izskatā.
Bet pēc Valmieras pils vēsturiskā centra pārbūves darbiem vecajā aptiekas ēkā būs ekspozīcija zāle. Un Matsson, Latvijas Rādio Vidzemē.